You're with SBS Radio.
كبرت يا بلي بشم سمعتي كمسجنام يفتو اسكي ملو حلاف النتو من السمو من السمعتي
أبان قبر ليبانوس بحال سلابريتي ايفنت سكال بحال سكالي زاربا كرلغو سلابريتي ايفنت بحال التكال أول قوت سكال بينو ربحة زي كون السباقو من مدرخة تامزيج وزركز ننقا برامنتال أورغانيزيشني سلابريتي ايفنت بميلو سكون كم تفلتو ناكم ريدي طابعون وزع عمتا تكون شتكتا تلو ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ሰላም ንክመፅእ ተኸታተል ኣርባዕተ ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ መንግስታቶም ተፅዕኖ ዝፈጥረሉ መድረክ እንዳዘጋጀወ ፀኒሑ ኣብ መጨረሻ እውን ከምቲ ኩሉና ተኸታተልናዮ ኣንፃራዊ ሰላም ተረኪቡሉ ነገር ግን ብድሕሪ ሲዕቡን ዝመፀ ነገር ግን ሰላም ሙሉውን ውሕሱን ኣስተማማኝ ንክኸውን ከዓ ካልኣይ ምዕራፍ ኢልና ሒዝንያ ዘለና ንዘመናት ንብዙሕ ዓመታት ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ናሕነት ትግራይ ህወሓትን ዘሎ ዘይምርዳእ ናብ ዕርቂ ናብ መድረኽ ናብ ዕርቀ ሰላም ንክመፅእ ብዜጋቶ ተማቢል ካብ ተመሳሳሊ ድፊት ንዝገብርሉ መድረኽ ናይ ህዝቢ መድረኻት ናይ ህዝቢ ህዝቢ ምንቅስቃሳት ወዲምና ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ ማለት እዩ ሰለብሪቲ ኤቨንት ብሓፂሩ እዚ ይመስል
ፅቡቅ ቅድም ኢልኩም ኣብቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ እቶም ፖለቲከኛታት ባዕሎም እውን ክትዓረቁ ፃዕርታት ክትገብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መድረኻት ናኸፈትኩም ፀኒሕኩም ኣለኹም ድሕሪ ትዕርቂ ንዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ምስግና ሽልማት እውን ዝሃብኩምሉ ተርእዮ ነይሩ ምናልባት እቲ ዕርቂ ናይ ክልቲኦም ውድባ ተቐዲሙ ዘይተወደአሉ ኩነታት እንታይይቱ ፀገም ነይሩ
ኩልግዜ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ መንግስታትን ህዝብን ዝቆፅረሉ ሰዓት ይፍለይ ቶታሊ መንግስቲ ስጋብ ሕጂ መንግስታት ዝቆፅርሉ ሰዓት ንህዝቢ ስፔሻሊ ክልቶም ውደ ዝተፈስሉ ፈድባት እሶም ዝቆፅረሉ ዝጓዓዝሉ መንገዲ ንህዝብታት ረብሓ ንቁ መንገዲ ክንካሕዶ ዘይንክእል ብዓበይ ምዕራፍ ሓራ ግዞም ኣንፃር ፍትሕን ዝነበረ ደርጋ ምድምሳት ብዓበይ እጃም ኣወፍ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ንተተኸታታሊ ሸውዓተ ዓመታት ኣብ ዝነበረ ሰላም ኤርትራ ይኹን ትግራይ ኢትዮጵያ ብኣጠቃላይ ኣብ ሮፍታ ይነብር ነይሩ ኣድንቀሲነን ንብራ ነይረን ሓረስታ ይውን ሓረስ ነይሩ ኤርትራ እውን ከም ሃገር ተረኣነያ ልዕሊ 7% ዕብየት እውን ተመዝግብ ነራ ኢትዮጵያ ውን ብተመሳሰሊ ከም ዓይነት ዕብየት ኣብ ዓብይ መድረክ በፂሐን ነይረን ነገር ግን ብህዝቢ ብዙሕ ተስፋ ዝተገበረሉ ናይ ክልቲኦም ርክባት ክቅፅል ብዘይምክኣሉ መሊሱ ናብ ዳግማ ኩናት ተወሊዑ ኣሽሓት መናሰያት ብክልቲኡ ሳይ ዝኸፈልናሉ ኩነታት እዩ ከም ትፈልጦ ኣብቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩካ ክምለስ ከለኩ እቲ ናይ መንግስታት ክልዓት ምናቶም ኣብ ደስ ዝበሎምን እሶም ኣብ ዝጣዕሞምን ዝውልዎን ዘጥፍዎን እዩ ነገር ግን ከም ሲቪላይዜሽን ከም ሕብረተሰብ ግን ቅድም ኢሉ ዝነበረና ርክብ ካብቶም ውድባት ወፃኢ ከም ህዝቢ ጠንካራ ኦርጋናይዜሽን ብዘይምህላዊ ምክንያት ተወክብሉና ናብ ኩናት ናኣቱ ክደፍ ክብሉና ከሎ ንገድፍና ኩና ኢና ስኒ ነገር ግን ሕጂ ክንቀዶ ዘለና ጉዕዞ ዝመስለኒ ህዝብታት ብናይ ባዕሎም መንገዲ ብናይ ባዕሎም ሰዓት ንክጓዓዙ ዘለዎም ግዜን ትውልዲ ዝነብሮ ዘሎ ብምኳኑ ዝሕድ ዘለናዩ ትውልዲ ግዜ ትውልዲ ባዕሉ ሴኪር ዝኮነ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሕልፊ ድማ ብፍላይ ድማ ትግራይን ኤርትራን ሴኪር ገይሩ ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ሰላሙ ሓልዩ ናብ ድኽነትን ኣብ ምፅባይ ይኹን ኣብ ልምዓት ይኹን ኣብ ዲሞብላክ ዲሞክራሲ ይኹን ናይ ባዕሉ እጃም ንክገብር ቁፅር ሓደ ክብሩ ዝኽእል እቶም መንግስታት ናብ ዕርቂ ይምፁ እዩ ከምናና እዚ ክብለካ ከለኩ ዝከታታሊ ቅድሚ ድሕሪ ሰላም ንክልተ ወርሒ ዝኸውን ኣስመራ ናይ ባዕልና ዝኮነ ሰብ ሞያ ሓዊስና መፅናዕትታት ኣካየድና ያ ተመሳሳሊ እውን ኣብ ትግራይና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዘሎ መፅናዕትና ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ዝረከብናዮ ነገር እንታይ እዩ ዝሰላም ዝበልኩ ከይቲ ኤርትራ ዝብል ሰላም ከይዱ ከይዱ ኣብ ክልቲኦም እዩ ወዲቁ ሶም ክዕረቡ ተዘይኪኢሎም ሰብ ናብዚ ናይ ዕርቀ ሰላም መድረክ ክመፅ ተዘይኪኢሎም ክሓሸዊ ተዘይኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ይመስልኒ ሕጂ ናይ ኤርትራ ከም ትሪዮ ስራ ከምቲ መጀመርያ ኩሉ ሰብ ዝባሃሉ ይኮነን መሊሱ ካብ ህዝቢ ተመንዚሑ ተወሲዱ ተጨውዩ ናይ ግለሰባት ሰላም ስጋብ ዝመስል ደደው ኢሉ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ሶም መንግስታትናን ውድባትናን ብዝበሉና መንገዲ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ንባዕሉ ተወዲቡን ተደራጅን ኣብ ሓደ ኣተሓሳስባ ዓፊሉን ናብ መንግስታቱ ድፊኢት ገይሩ ናብ ዕርቂ መፂኦም ሽግራቶም ፈቲሖም ብቢልካውን ናይ ህዝቦም ሽግር ንክፈትሑ ፀቅድ ንገብረሎ መድረካት እዩ ዘሎ እቲ ዝበልካ ንሕቶ ይከኣሉ ክዕርኹ ስለዘይከኣሉ ኢና ንሕና ኖ ንብል ዘለና በቃ ክዕርእስኩም ባዕልኩም ተደላሊኹም ክዕርኹ ስለዘይከኣልኩም ንሕና ከዓ እስኩም ብዘይምዕራፍ ብከስሮ ግዜን ነጥፎ ዘለና እዋንን መተካእታ ስለዘይብሉ ድሕሪ ሕጂ ዘሎ ግን ንክትዕርኹ ድፊኢት ንገብረሉ መንገዲ እዩ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዘይምርዳ ኣብቲ ፍቅሮም ዘሎ ደደው ኢሉ ዘሎ መን እዩ ዝብል በዓሉ ህዝቢ ፕሮፍዳ ገብሮ ክከይድ ኣብዛ ሰላምናስ መን እዩ ደደው ኢሉ ከሊኢና ዘሎ ዝብል ነገር ፕሩቭ ዳገበረ ንክከይድ መንገዲ ተጀሚርሉ ማለት እዩ። ሴለብሪቲ ኢቨንት ኩንትሮል ግዜ ስካት ፈልጦ መድረክ እዩ ዘዘጋጁ። ኣብቲ መድረክ እሱ ህዝብታት ሓሳባቶም ንክገልፁ ይገብር ማለት እዩ። ኣጠቃላይ ዝለዓልከዮ ነገር እዚ ይመስል።
ምናልባት ሕጂ ኣብ መቐለ ከም ዘለዉ እዩ ትዘለኒ ሓበሬታ። ኣብ መቐለ ኣብ ዕርቀ ሰላም ክልቲኦም ውድባት ወይ ዳስ ዕርቂ ኣሕዋት ውድባት ብዝብል ቴማ እዩ ዕርቂ ከም ዘለኩም ትዘለኒ ሓበሬታ። ካብ ክልቲኦም ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካብ ህዝባዊ ግንባርን እሺ ወይ ድማ ሕራይ ዝብል መልሲ ከም ዘለኩም እውን እዩ ዝሪኦ ዘለኩ ሓበሬታ ከመይ እዩ?
ኣብ ኣንደርላይን ገብረልካ ዝግባርታይ ቅድሚ እዚ እዚ ምግባርና ዝፕሮጀክት ዝን ተከታታሊ ሽዱሽተ ወርሒ ብዝምልከቶም ናይ ሕወሓት ይኮኑን ብዝምልከቶም ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣመራርሓን ንክንረክብ ንክንራኸብ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ፀዓታ ንክበፅሖም ጌርና ኢና። ካብ ሃገረ ኤርትራ ፕሬዚደንት እያ ሰኩርክ ወሲኹ ካልኦት ሚኒስትራት ኤርትራ ዝፈልጥዎ ፕሮጀክት ንክኸውን ድጋፉ ንክቡና ንክፈልጡ ጌርና ኣለና ንክፈልጡ መንገዲ ማለት እዩ። ሲሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ኣመራርሓ እውን እዚ ንክፈልጥ ጌርና ኣለና። እቲ ኔክስት ዝበልካት ዝዓበየ እጃም ግን ናይ ህዝቢ ስለዝኮነ ናና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ድሌት ምኳኑ ቀዳማይ ንክግንዘቡ ስንሃና መድረክ ብዛዕበየ ሱ እዩ ናይ ህዝቢ ድሌት እዚ ይመስል እዩ። ናብቲ ዝበልካዮ ክምለሰልካ እዩ ስራብ ሕጂ ዘሎ መንገዲ ንስኹም ቀፅሉ ኣብ ሂደት መልሲ ክነቢና ዝብል ክልቲኦም ውድባት ተመሳሳሊ ዓይነት ነገር ዘሎ ስጋብ ሕጂ ኩሉ ፖዚቲቭ እዩ ዘሎ ቀፂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተከታቲልካ ትኮንከ ናይ መጀመርያ ኼባናውን ጌርና ፖዚቲቭ ዝኮነ ነገር ከም መበገሲ ጀሚርና ማለት እዩ። ቀፂሉ ዝቀላይ መድረክና መቐለ መካየድ ኣለና ጥባሕ ብሕር ሰዓት ብኣቆፅርተራ ገዝ ሰዓት 8 ፕላኔት ሆቴል ፈኒ ዓይነት ምይት ከነካየድ ኢና መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣርቲስታት ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ጋዜጠኛታት ኣክቲቪስታት ኣብ ዝተረከብሉ ምይት ከነካየድ ኢና ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዝብል ነገር ንክፈልጡ ምይት ከነካየድና ኣብቲ ምይቱን ኤርትራዊ ምሁርን ኢትዮጵያዊ ምሁርን እውን ፅሑፋቶም ከቅርቡ እዮም ኣብዚ ዙርያ እዚ። ስለዚ ትምይት እንታይ እዩ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ይጅመር ኣሎ ህዝቢ ድሌታቱ እዚ እዩ። ስለዚ ናብዚ መፂኢኹም ህዝቢ ሩክታ ስለዝደል ዘሎ ተዕሪኩም ችግራትኩም ንክትፈትሑ ንነግር ኣለና ንዛረብ ኣለና ዝብል መልእክትታት ንሕልፈሉ መድረክ እዩ ማለት እዩ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዘይተለምዶ ኩነታት ከንታሓንሶ ዝዝከዮ እሱም ፖዚቲቭ ኮይኖም ተረኪቦም ኣሎ ማለት እዩ። ስጋብዚ ሕጂ ሰዓት
ሕጂ እቲ ዘሎ ናይ ዕርቀ ሰላም መድረክ ምስ ተፈፀመ ዕድል ናይቶም ህዝብታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዘለዉ ህዝብታት ከመይ እዩ ክኸውን ድሕሪ እዩ ዘለኸ ትካላዊ ዝኮነ ርክብ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ክህሉ ዶ ይኸውን ከመይ እዩ?
እወ እቲ ኩሉ ስኻውን ከምትፈልጦ መጀመርያ ኩናት ናይ ህዝቢ ኩናት ኣይነበረን ትግጭት ሲውን ህዝቢ ነበረ ናብቲ ዕርቂ ግን ዝበ ዝያዳ ህዝቢ ዝኣትዎ ካ ዝበለፀ ከምዝኸውን ቅድማ ረድአከ ናይ ህዝቢ ፕሌስን ሓይሉን ክንዲምንታይ ነገራት ከም ዝቕይር ማለት እዩ። ዜሮ ዜሮ ድሕሪ ተዕርቂ ዝዓበይ ናሓና ታርጌትና እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኮኑ ህዝቢ ትግራይ ቀሲኑ ንክሓድርን ቀሲኑ ንክሰርሐን ክሽምትን ሸይጥን ክፃሐን ክዋሰብን ነፃ ዝኮነ ሓዱሽ ማሕበረሰብ ሓዱሽ ምዕራፍ ንክኣቱ እዩ ትቐንዲ ቀፂሉ ዝበልካዮ እቲ ዝኸውን ኩልና ከምትንፈልጡ ናብቲ ናይ ቀደም እዩ ክምለስ ማለት እዩ ናብቲ ናረባዋን ናይ ሰላምን ጊዜ ማለት እዩ። ዘርዚርካ ዘይትውደቡ ማለያ ዘይብሉ ፀጋታት ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ፃዕረኛ ህዝቢ እዩ ንሓንሳብ ኮይኑ ናብዝሓ ዝሓሸ ዕቤት ናብዝሓሸ ምዕባሉ ናብዝሓሸ ሴኪሪቲ ዝሓንሳብ ዝኣትወሉ ነገር እዩ ዝህሉ ማለት እዩ። ኩሉ ዕርቂ ድሕሪቲ ዕርቂ ዝመፅእ ነገራት ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብ ደገና ውሽጢ ዓድን ኣለው ብወገን ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ እውን ዝቃወሙን ኣለው እዚኣትኩም ከመይ ኢኹም ኣብቲ መድረክ ክተሳትፍዎም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ንሱ ከመይ ኢኹም ከተኣናግድዎ ትሓስቡ?
ሞቴ ክዓፊትካ መጀመርያ ንሕና ከረንት ሕጂ ዘለው ኣመራርሕት ናይ ክልቲኡድ ሃገራት መኒን ናይ ክልቲን ሃገራት ኣብ ስነታት እዚ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ትግራይ ኣላ ቀፂሉ ኤርትራ እውን ኣላ ከምስቴት ኣብዚ ከረንት ሕጂ ዘለዉ ኩነታት ክልቲኦም እዮም ዝመርሕዎ ዘለዉ ፀለም ተፈትዎም ክልቲኦም እዮም ዘለዉ ከም ኣጋጣሚ ኮይኖም ትሽግር እውን ፈጠርቲ ክልቲኦም እዮም ተተዓሪቆም ውን ትሽግር ክፍታሕ ዝኽእለሉ ነገር እውን ተዕበይ እዩ። ከም ዘለዓልካለ ግን ክሕለፍ ዘይብሉ ነገር ንምሳሌ ሕጂ ንሕና ከረንት ማ ተሪኢኸዮም ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን እዩ ዝብል ህዝባዊ ግንባር ዝመረፅና ዝዓበይ እንታይ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዉ ተቐባልነት ኣብ ክመት ብምእታው እዩ ንኩሉ ንክሓቅፈልና ስለንደሊ ኢና ዝባ ግንባር ማለት ነፃነት ዘምፀአ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ከፍ ኢሉ ዝዕበዮን ዝሓብሓቦን ዓብዪ ድርጅት እዩ። እቲ ፓርቲ እሱ ክንመረፅ ከለና ንኩሉ ህዝቢ ክፀመርና ስለዝደለና እዩ ዝዓየ ትርዳለ ዝደሊ ማለት እዩ። ካልኣይ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እቶም ተቃወምቲ ናይ ክልቲኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም እውን ኣይነበሮም ተቃወምቲ ዝበልካዮ ነገር ዜሮ ዜሮ ፕሮጀክት ክንልዕል ከለና ኣብ ሰለስተ ነገር ይወዲቁ እታ ሓደ ግደፎም ሓደዮም ይዋደቁ ዝብል እዩ ሓደ ራእያ ሓደዮም ንሓደዮም ይዋደቁ ሞ በቃ ጉዳይ ዝብል ኣራእያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ሓደ ሓደዮም ክልቲዮም ክጠፉ ኣለዎም ዝብልዎም ኣሎ ሳልሳይ መንገዲ ከዓ ክልቲዮም ተዓሪቆም ሽግርና ክበቅዕ እዩ ዝብል ኣራእያ ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ማለት ዓንቱ ዘለዓልከዮ ግን ኤርትራውያን ተቃወምትን ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ መንግስትን ብዝምልከት ብመሰረቱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ እዩ ማለት ኣነ ትግራዋይ እንዲ ከም ትግራዋይ መጠን ንዕኡ ወኪለ ክዛረበሉ ዝኽእል ባይታ የበለይኒ ዜሮ ዜሮ ግን ኣብ ዕርቂ ክልቲኦም ጥቕሰስ መተናጠላና ክልቲኦም ክዕርቁ ከለዉ ብሰንኪቲ ኩናት ዝበልዖ ብሰንኩ ንዑ ተኸቲሉ ኣብ ወረራ ኢና ዘለና ዶ ኣብ መጥለካልና ዘለና ዶ ዝብልዎ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብቂዑ ናብ ዲሞክራሲ ፕሮሰስ ከም ዝኣትዉ ርግፅ እዩ ነቲ ትብሎ ዘለካ ናይቲ ናብ ዲሞክራሲያዊ ፕሮሰስ ንክኣቱ ዘገድዞም ነገር እውን ነቶም ትብሎም ዘለካ ተቃወምቲ ይኹኑ ደገፍቲ ዝሕግዝ እምበር ዝጎዲእ ነገር የብሉን እቲ ኣንቶ ዝጠቀስኩልካ ሓደዮም ይጣፍኡ ግን እንታይ ኢና ክንጣፋ እሞ መን እዩ ደገፍቲ ኣለዎም ክልቲኦም መን እዩ ክመወፅ ካልኣይ እቶም ክልቲኦም ይጥፉ ዝብል ነገር ከ ክልቲኦም ክጠፉ ዝኽእል ከ ሲትዌሽን ኣሎ ድሕጂ ከረንት ኣብ ክልቴና ህዝቢ እዩ ዝብል እውን ክመለስ ኣለዎ ሓቢሩ እቲ ዝሓሸ ግን ከይተዳምካ ከይተበልካ ከለካ ክልቲኦም ይዕረቕሙ መሊሶም ናብ ዲሞክራሲ ናብ ናይ ዲሞክራሲ ሲስተም ኣትዮም ግን ምስ ህዝቦም ክልቲኦም ወያኖን ምስ ህዝቡ ናብ ዲሞክራሲ ናብ ዝበለፀ ንሓቀድ ናይ ኤርትራውን ነገር ኣብቂዑ ናብ ዲሞክራሲ ዝክደሉ መንገድታት ክህሉ ስለዝኽእል ቦቢሉ ናቶም ችግር እውን ክምለስ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ዜሮ ዜሮ ግን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን እዩ ዝምልከት እዚ ኣንደርላይን ግበረለይ ምክንያቱ ኤርትራ ላዕላዊት ሃገር እያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብኤርትራውያን ዘዝስንትን ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ እዚ ዕርቀ ሰላም እዚ ስሙር ንክኸውን መልእኽቲ ዘሕልፍሎም ኣካላት ወይ መፅዋዕታት ዝገብርሎም እንድሕር ሃልዮም
ብዛዕበየ ተጎዳ ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ክልቲ ሃገራት ንትግራይ ንኤርትራ ህዝቢ ፀቂጦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርአ መንግስታት መራሕቶም ናብዛ ናይ ዕርቀ ሰላም ጉዳይ ደፊኦም ንክኣቱ ናብ ሓደ ኮፍ ኢሎም ሽግራትና ንክፈትሑ ሽግሮም ንክፈትሑ ኮፍ ኢሎም ንክዘራዳድኡ ፀቕቲ ይግበር እየ ዝብል ክልቲኡ ህዝቢ ቀፂሉ ሚድያታት ዝዓበየ ሚና ተወሰኩም ኢኹም ካብቲ ናይ ክልቲኡ ኔጌቲቫት ወፂና ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ኣቲና ክልቲኦም ሽ ጌርና ናብ ከምቲ ድምሕጂ ትርድኦ ህዝቢ ዝዓበየ ሓይሊ እዩ ዘለዎ ድፊት ገይሩ ኣብዚ መድረክ ዝከምፅኦም ብኣኹም በክል እውን ብሚድያት ዝዓበየ ሓላፍነት ስለ ዘሎ ንዑ ክደፉ ብኣጠቃላይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ንውድብ ሕወሓት ይኹን ንውድብ ህዝባዊ ግንባር እውን እዚ ጋጣሚ እዚ ናይ ህዝቢኩም ድምፂ ስምዑ ካብ ናይ ግሊ ምትልላኽ ናይ ህዝቢኩም ድሌትን ረብሓን ኣቐዲምኩም ናብ ዘተ ተትመፁ ስለሓሸ እዩ ይብል እንተዘይኮይኑ ግን ህዝቢ ካልኣይ ሳልሳይ ኣማራፂ ክህልዎ ግን ክግደልኩም ንኾነ ከምዚ ኢሉ ክበልን ከምዚ ኢሉ ክኣርግን ትውልዳቱ ዳደኸመ ኣብ ድኽነት ዳነበረ ዳተፈደደ ቀለብ ዓሳደ ኮነ ዝኽለሉ ነገር የለን ክብል ሕደለን ክልትዮም ግድባት ብምቕፃል ከዓ ከምቲ ዝበልኩ ከብ ሓፈሻዊ ኣብ ከተማ መቐለን ዘሎ ፅባሕ ዝምልከቱ ኣካል ክሳተፍ ደልየ ዝብል ኣካል እውን ኣብኡ ተረኪቡ ሓሳብ እውን ክህብ መልእክቲ ይተሓላልፍ ስለዝነበረና ግዜ መስግን
ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን የቐኒለይ
ታንክዩ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.